Մարիոր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանի կողմից զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո էլ ուսանողական շրջանակներում դժգոհությունները չեն հանդարտվում։ Ինչու Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների Ժնևում կայացած հանդիպումը ոչ միայն չնպաստեց շփման գծում իրադրության կայունացմանը, այլև նոր լարվածության պատճառ դարձավ այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք։ Հոկտեմբերի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ավելի լարված է եղել, քան նախորդ շաբաթ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ անցած օրերին հրազենից բացի ադրբեջանական կողմը կիրառել է նաև սպայք տեսակի հակատանկային կառավարվող հրթիռներ, տարբեր ճամաչափի ականանետեր և նռնականետեր։ Իսպանիայի կառավարությունը շաբաթ առավոտյան պաշտոնանքի արել Կատալոնիայի ինքնավարության ոստիկանության ղեկավար Խոսեփ Լուիս Տրապերոին։ Կատալոնիայի կառավարությունն իր հերթին դիմել է տարածաշրջանային ոստիկանության աշխատակիցներին, կոչանելով խորացող ճգնաժամի ֆոնին չեզոքություն պահպանել։ Պաշտոնական Մադրիդը այս քայլին դիմել է Կատալոնիայի խորհրդարանի կողմից անկախության հռչակումից մի քանի ժամ անց։ Ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնանկությանը զուգահեռ Իսպանիայի կառավարությունը Կատալոնիայում արտահերտ ընտրություններ է նշանակել, ինչպես նաև վերահսկողություն է սահմանել ինքնավարության գործադիր մարմինների հանդեպ։ Թուրքիայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները վերջին օրերին մոտ 5 տասնյակ օտարերկրյա քաղաքացիներ են ձերբակալել երկրի մայրաքաղաքում։ Հյուրիեթի տեղեկություններով իրավապահները նրանց կասկածում են Իսլամական պետություն խմբավորման հետ առնչություններ ունենալու մեջ։ Թերթի տեղեկություններով Անկարայի տարբեր թաղամասերում իրականացված միաժամանակյա ոստիկանական գործողության ընթացքում ձերբակալված քաղաքացիները մեղադրվում են Իրաքի և Սիրիայի տարածքում Իսլամական պետության շարքերում մարտական գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Թուրքիայի հակաաբեկչական վարչության տեղեկություններով ձերբակալվածների մի մասը պատրաստվում էր աբեկչական գործողություն իրականացնել հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի գլխավոր պետական տոնին հանրապետության օրվան նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում, գրում է Հյուրիեթը։ Հունգարիան արգելափակել է Ուկրաինան ՆԱՏՕ համատեղ հանձնաժողովի դեկտեմբերին կայանալիք նիստը։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի խոսքով մեջբերում հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի կարողանա շարունակել համաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է դաշինքի անդամ բոլոր պետությունների համաձայնությունը։ Պաշտոնական Բուդապեշտն այս քայլին է դիմել բողոքելով սեպտեմբերին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի կողմից ընդունված կրթության մասին օրենքի մի շարք դրույթների դեմ։ Դրանց համաձայն երկրի տարածքում գործող հանրակրթական դպրոցներում ուսուցումն իրականացվելու է առավելապես ուկրաիներենով։ Ռուսաստանն ամեն օր Միացյալ Նահանգների կողմից բացասական քայլեր է ակնկալում Նյու Յորքում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Արտգործնախարար Լավրովը և պետքարտուղար Թիլերսոնն ամենօրյա հեռախոսային շփման մեջ են, խոսքը երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման մասին է նշել ռուսաստանցի դեսպանը, հավելելով. «Մենք մշտապես հանդես ենք գալիս պրագմատիկ, իրավահավասար, փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների օգտին»։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, ծրագրի այս հատվածում խոսենք Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին շաբաթներին ընթացող զարգացումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ ավելի քան մեկ տարի տևած դադարից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները շվեյցարական Ժնևում հանդիպեցին մոտ 10 օր առաջ, հոկտեմբերի 16-ին։ Դրանից անմիջապես հետո Մինսկի խմբի համանախագահները և երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որում պնդում էին, թե Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են ակտիվացնել խնդրի կարգավորման ուղղված գործողություններն, ինչպես նաև քայլեր են ձեռնարկելու շփման գծում իրադրության կայունացման համար։ Չնայած այս ամենին, սակայն բանակցություններին հաջորդած օրերին արդեն իրավիճակը շփման գծում սկսեց լարվել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի պնդմամբ ադրբեջանական կողմը կրկին սկսել էր մեծ դրամաչափի զինատեսակներ կիրառել։ Որն է Ժնևյան բանակցություններին հաջորդած այս ապակայունացման պատճառը և արդյոք այն կարող է հանգեցնել կարգավորման բանակցություններում հերթական փակուղային իրավիճակի ստեղծման։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Առաջնագծում այս պահին որոշակի լարվածություն կա, այս մասին հոկտեմբերի 24-ին ասել էր Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Մեջբերում եմ, հոկտեմբերի 19-ին ադրբեջանական դիպուկահարի կողմից խոցվել է մեր զինծառայողը, մեր կողմից համարժեք պատասխանը չի ուշացել, կարծում եմ այս լարվածությունը կապված է հենց դիպուկահարների պատերազմի արդյունքում առաջացած լարվածությունից։ Մեջբերման ավարտը և սա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հազիվ մեկ շաբաթ անց, մինչդեռ շատ էին հույսերը և անգամ լավատեսական կանխատեսումները լարվածության մեղմացման վերաբերյալ։ Այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ երկխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես նախ ուզում եմ հիշեցնել, թե հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո ինչ էր ասել Սերժ Սարգսյանը մի մեջբերում նրա խոսքից, լսենք։
Պայմանավորվել է, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում մենք չունենանք զոհեր։ Դասեմ և Ադրբեջանի նախագահը, և ես դրանում խորապես շահագրգռված տաստված, որ միշտ այդպես կարծում, այլ է շախտաղասկանում, խնդրի բարդությունը։
Պարոն Մարուկյան, հիշեցնեմ, որ այս հայտարարությունից անմիջապես հետո հյուրընկալվելով Ազատություն ռադիոկայանում դուք ասել էիք, որ ակնհայտ է, որ այսպես չի լինելու։ Նշել էիք, եթե մի քանի օր անց դեպքեր տեղի ունենան սահմանում և մենք ունենանք վիրավորներ կամ զոհեր, Աստված մի արած, թե ինչ պետք է ասենք այդ ժամանակ, պետք է ասենք այլևս վստահ չենք կամ չտեսանք։ Նաև նշել էիք, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահի որևէ ժեստի, որևէ հայտարարության չի կարելի հավատալ, դա ռազմական հանցագործ է, նա իր որ խոսքը պետք է պահեր, սա մեջբերում էր ձեր խոսքին։ Հաշվի առնելով, որ այդ հայտարարությունից, այդ պայմանավորվածությունից ընդամենը 3 օր անց Արցախում հակառակորդի կրակոցի զինվոր սպանվեց, կարող ենք ասել, որ ձեր կանխատեսումները, այսպես ասած, հորետեսական տրամադրվածությունը արդարացված էր, հիմնավորեր, իրականացավ։
Դե կանխատեսումը լավորիչ չէր, որ այդպես էի ասում, այլ ակնհայտ էր, որ ամեն մի այսպիսի հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը նախ ետ է վերադարձել Բաքու, այնտեղ արել ամենածայրահեղ, ամենաապակառուցողական հայտարարությունները, և որից հետո նաև սահմանում մենք ունեցել ենք լարումներ, զոհեր, վիրավորներ, և ես ասում էի, որ Ադրբեջանի նախագահին ընդհանրապես որևէ հարցում պետք չէ հավատալ, վստահել։ Դրան գումարած ես նաև ասում էի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բաց թողեց ապրիլյան պատերազմից հետո ընձեռնված այն հնարավորությունը, որ մենք կարող էինք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը որպես պատերազմի հանցագործներ ներկայացնել, օգտվելով այն բազայից, այն փաստաթղթավորված տվյալներից, որ մենք ունեինք ապրիլյան պատերազմի արդյունքում։ Խոսքը գնում էր գլխատված զինվորների, քաղաքացիական անձանցպանությունների, կարճ ասած միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտման, պատերազմական հանցագործությունների մասին։
Պարոն Աշոտյան, ես ուզում եմ ուղղել այն հարցը, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալու Սահակյանն է ստեղության լրագրողների հետ զրույցում տվել, երբ որ ասել այն մասին, որ սկսել են քննարկել, թե Ալիևը խաբել, Գալու Սահակյանն ասել էր, մտածում էի, Ալիևը պետք է ճիշտ բան ասեր, ասել էր, Ալիևը միշտ էլ խափում է, դա այն տեղը չէ, որտեղ նա կարողանար խոսք ասել, մենք պետք է մտածենք, որ Ալիևը այն մարդը չէ, ում պետք է անմիջապես հավատանք, բայց դուք ըստեղության զգուշավոր գոնե լավատեսություն ունեիք այդ հանդիպումից հետո, որ պայմանավորվածությունը պահպանվելու է։
Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ իմ գործընկերոջ տեսակետներին, ակնհայտ է, պետք է ընտրել ձևաչափը, թե մենք այս խնդիրը ոնց ենք քննարկում։ Եթե քննարկում ենք խնդիրը սուրճի բաժակի շուրջ, հա, խորհրդանշական առումով, դա մի մոտեցում է, մի ձևաչափ է։ Եթե խորհրդանում ենք քննարկում մեկ այլ ձևաչափ է։ Եթե խոսքը գնում է բանակցային ձևաչափի մասին, ապա դա բոլորովին այլ ձևաչափ է։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական այսօրվա ղեկավարությունը ունի երկու ինքնություն. Իր արտաքին ինքնությունը, դիվանագիտական ինքնությունը մեկ է, Մինսկի խմբի համանախագաների ներկայությամբ, մեր նախագահի ներկայությամբ, իր ներքին ռազմական ինքնությունը այլ է։ Լավատեսություն զգուշավոր պետք է միշտ ունենալ, և այդ լավատեսությունն է, որ կարծում եմ նաև միավորում է Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք մեկ հարցի շուրջ այստեղ միակարծիք են, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ սա արդեն լավատեսություն է։
Այնքան էլ միանշանակ չի, որ բոլորը պատրաստ են։
Խորհրդարանական, գոնե խորհրդարանական ձևաչափով, ես չեմ հետևում, չեմ հասցնում ցավոք հետևել արտախորհրդարանական ուժերին, խորհրդարանական բոլոր կուսակցությունների լեյտմոտիվը հետևյալն է. Այո, մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմին, կատարելագործելով բանակը, արդիականացնելով սպառազինությունները, բայց միաժամանակ խնդիրը պետք է ունենա խաղաղ կարգավորում։ Սա լավատեսություն է, որովհետև այս կոնֆլիկտի 30 տարիների ընթացքում, այսպես է, 30 ասենք, մյուս տարի Ղարաբաղյան շարժման նաև 30-ամյակն է, Սումգայիթյան ջարդերի 30-ամյակն է, մենք դրսևորում ենք այդ լավատեսությունը անկախ անվայրագություններից, որ կատարվում են։ Դիվանագիտական շրջանակներում Ադրբեջանի հետ պետք է հասկանալ ինչ է կատարվում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Երևի նման հարցեր ունեք նաև տալու։
Այո։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը հայտնվում է մի քանի օղակների շրջանակներում։ Դա ներքին օղակներն են, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, ներքաղաքական խնդիրներ, և դրանք արտաքին օղակներն են, կապված նավթային գների անկման հետ, շատ լուրջ կապված մարդու իրավունքների խնդիրների հետ կապվա հետ, իսկ պարոն Մարությանի ասած ռազմական համագործակց ճանաչելու գործընթացը, ես մեկ այլ ձևով, այլ բառապաշարով ասացի հայտարարությունների ժամին, Ադրբեջանի շուրջ պետք է սեղմել արցախյան օղակը։ Ինչ է սա նշանակում։ Դուք ասում եք տարբերակ սցենար, որին ես չեմ հավատում, որ մենք կարող ենք հասնել, որովհետև գիտեք, որպեսզի արդը ճանաչվի այդպիսին, պետք է ունենա ընկերությունների քաղաքական որոշում, ինչպես եղավ Միլոշևիչի պարագայում եւ այլոց, Կադաֆի եւ այլն։ Այս պարագայում դժվար է կլինելու ակնկալել, որ Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որոնք այս դեպքում տնորինում են,
իսկ Հայաստանը փորձել է դա
անել։ Խորհրդանում փորձել է, ես այդ ժամանակ պատմում չեմ եղել։ Ուզում ասեմ, այս հարցադրումը սխալ է, փորձել է, չէ՞, փորձել եք, դուք էլ եք փորձել։ Մենք էլ ենք այսօր, ես նոր եմ падգամավորալ, վեր ընտրվել եմ, այսպես ասած, վերադարձել եմ։ Ուզում եմ ասել, որ գերտերությունների հավանությունը այս դեպքում պետք է ստանան։ Ավելի հեշտ է եւ ճիշտ է, կարծում եմ, խնդիրները դնել պատժամիջոցների պարագայում։ Պատժամիջոցներ, որոնք պետք է կիրառվեն Ադրբեջանի հանդեպ
ու կողմից,
միջազգային հարության կողմից, օրինակ ֆինանսական բանկային աշխարհների սառեցում, օրինակ նավթի արտահանման վրա որոշակի ըմբարգոներ, օրինակ սև ցուցակներ, այսպես կոչված Մագնիցկի օրինակով եւ բազմաթիվ այլ գործիքակազմը միջազգային հարությունը ունի։ Հիմա խոստովանենք, ինչքան էլ մենք գիտենք, որ մենք արդար ենք, այնուհանդերձ այդ միջազգային կոչված հանրությունը դեռևս այդ քաղաքական որոշումը չունի Ալիևին այդ աստիճան ճնշելու։ Նրան ճնշում են տարբեր ուղղություններով։ Եվրոպայի խորհրդում տեսնում ենք, հա,
մարդու
իրավունքների դատարանում ինչ է կատարվում, եվրոպական խորհրդարանի վերջին բանաձևերում ակնհայտ Ադրբեջանի քննադատություն կա եւ լանդրոմատի գործով, եւ խոսքի ազատության գործով, լվացքատան գործով եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ այդպես հեշտ ճիշտ բաներ ենք մտածում։
Վստահ ենք, խոսենք շարունակեմ, տեսեք, խոսենք բանաշրջան։ Դուք ասում եք, կան սանկցիաներ, կան տարբերակներ, այո, կան։ Դրանք գերտերությունները ցանկանում են կիրառել, թե ոչ, դա մի հարց է։ Մեկ այլ հարց է, թե Հայաստանը որքանով է այդ փաթեթը, այդ իր ձեռքտնկած ապացույցները օգտագործում։ Ես ընդդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, այսինքն ԱԳՆ-ն իր ունեցած լծակներով եւ խոհակներով որևէ քայլ չի կատարել ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի նկատմամբ ձևավորելու այն վերաբերմունքն ու այն պատերազմական հանցագործ լինելու հանգամանքը, եւ դրանից հետո բխող սանկցիաները կարող էին գալ կամ չգալ, բայց ԱԳՆ-ն այդ գործը չի կատարել, այսինքն Հայաստանը կառավարական մակարդակում դա չի արել։ Պարոն Աշոտյանը, որ ասում է պատգամավորներ խորհրդանում, հա, խորհրդանում ենք, հայտարարություններ ենք անում այն հարթակները, որում ենք օգտվում ենք, ԵԽԽՎ եւ մյուս այդ հարթակներում ենք գնում հայտարարություններ անում, խոսքը գնում է պետական կառավարական խողովակներով, այսինքն եթե գործը այդ մակարդակում արվեր, նոր մենք կարող ենք ակնկալել միջազգային հարությունից, նրանք կկիրառեն սանկցիաներ, թե չեն կիրառի, կլինեն ըմբարգոներ, թե չէ, կլինի սեր ցուցակ, թե չէ, եւ մյուս կարևոր հանգամանքը, որը լի մենք հետեւողական չենք եղել, դա ապիլյան պատերազմից հետո նախագահի հայտարարություններ առային, որ այս բանակցությունները կարող են սկսվել
մի շարք նախապայմանների
արդյունքում, եւ ես չէի ասի, որ բանակցությունները վերսկսվել են, բայց հանդիպումները, որոնք որ տեղի են ունենում, դրանք ըստ էության բանակցությունների տպավորություն են ստեղծում եւ տպավորություն են ստեղծում, որ մենք հրաժարվել ենք այդ նախապայմաններից։ Երկու օր առաջ ես կարդում էի ռուս քաղաքագետի Մոդեստ Կոլերովի հարցազրույցը, որ նա ասում էր, որ Հայաստանը պետք է պնդեր իր նախապայմանները եւ իր շանսը բաց թողեց։ Երբ որ հարց են տալիս, բա Մինսկի խումբը ինչու՞ չի պնդում, ասում եմ Մինսկի խումբը բանակցող խումբ է, այն ինչ որ ես ասում եմ այստեղ եթերում մի քանի օր առաջ նա կպնդի կողմերի պնդած բաներ, այսինքն եթե դու որպես կոմ հրաժարվել ես կոմոտեցումից, Մինսկի խումբը որպես միջնորդ խումբ ինքը չի բերել ասի, բա դու շուտ սա էր ասում եք
պնդել, որ խնդիրը գլոբալ առումով ինձ ձեզ ու բազմաթիվ այլ քաղաքական գործիչների միավորող խնդիրը եւ մտածումներն են շատ միատեսակ եւ
առաջարկում եմ ասեմ որ պարզաբանեք, ես հասկացա որ ասացիք սուրճի բաժակը,
ես հասկացա, խոսում են հիմիկվա մասին չի խոսք, երբ որ խոսում ենք արցախյան խնդրի մասին պետք է հասկանալ որտեղ ենք խոսում, երբ որ խոսում ենք մեր տներում մեր հարևանների հետ, մեր ընկերների հետ, իհարկե մի բնականաբար վառամթերք է եւ վերաբերմունք է կենցաղային մակարդակի, հա, երբ որ խոսում ենք խորհրդարանում քաղաքական մակարդակի, երբ որ խոսում ենք դրսում այդ խնդրի շուրջ, դա դիվանագիտական
արտակարգ ավարտան է, սուրճի մակարդակով հնարավոր է ասել, որ իրեն չի կարելի հավատալ, բայց դա նույնը չի կարելի անել բանաստային,
ասում ենք հետ գնանք առաջինացին Միշելին ես պարոն Մարուկյանին պետք է անդրադառնա, խնդիրը գլոբալ միավորում է Հայաստանի քաղաքական ճնշող մեծամասնության ուժերին, ալտերնատիվ կարգավորման սցենար ինձ հասանելի ծրագրային դրույթներով տվել է միայն ՀԱԿ-ի ժամանակին հդրաշավի ժամանակ, մնացածը տարբերում են դետալներում, ես չէի ուզենա որ իմ ու ձեր կամ մեր կուսակցության ձեր կուսակցության առասարակ խնդիրների տարբերությունը մոտեցումների դառնալ գլոբալ խնդիրը քողարկելու կամ մոռանալու առիթ, հասկանանք որ մենք միասնական ենք ընդհանուրում կարևորում կանք տակտիկական հարցերին, տեսեք նուք ասում եք արտգործնախարարությունը չի արել, ես վստահ եմ որ արտգործնախարարությունը ապրիլյան պատերազմից հետո լավագույնս ներկայացրել է խնդիրը իրեն հասանելի օղակներով, ավելին ասեմ մեր կուսակցությունն է դարձել, երբ որ ապրիլյան պատերազմի հենց երրորդ օրը մենք կարողացանք եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական համաժողովում այս պայի դերությամբ ամենասուր բանաձևը անցկացնել ապրիլյան ագրեսիայի հետ կապված, որը պահանջում է անգամ այսօր դա ուժի մեջ է, պահանջում է Ադրբեջան զորքերը հետ քաշել միջև ապրիլի 2-ը եղած դիրքերի վրա, այսպիսի ձևակերպումների ենք մենք ասել, այսինքն բայց խնդիրը մնում է նաև չմոռանանք,
դա ոչ կառավարական խողովակ,
հա, դուք բոլոր դեպքերում քաղաքական վերնախավի իշխանության, որովհետև ես իշխանություն եմ ներկայացրել, թեպետ պաշտոնյան չեմ եղել այդ ժամանակ, հետևյալը նաև հասկանանք որ մենք պետք է խնդրի կարգավորման մեջ հաշվի առնենք ոչ միայն մեր իրավական փաստերը, ինչը որտեղ ուժեղ ենք, ոչ միայն արդարության հանգամանքը որտեղ ուժեղ են, այլ նաև ռեալ պոլիտիկա, ռեալ պոլիտիկա այսօր այնպիսին է, այսինքն իրական ռացիոնալ քաղաքականությունը, որը ցավոք հիմնված չէ արևմտյան արժեքների վրա, որտեղ եթե հիմնված լիներ արժեքների վրա, Ալիևի հանդեպ անկախ Ղարաբաղի հարցից արդեն իր ներքին խնդիրներով կարելի էր բազմաթիվ սանկցիաներ կիրառել, ու դա լավ գիտեք, ինչ վերաբերում է քննարկվող ձևաչափերին, ապա տեսեք մենք բոլոր տեսակի հանդիպումների կողմնակից ենք, շփումների վատ բանակցությունները պատերազմից լավ են, սա ակնհայտ բանաձև է, ու պարոն Մարուկյանը ճիշտ ասաց, որ հանդիպումը բանակցությունների մասին չէր, եւ միտեղ ենք մենք տարբերվում մեկնաբանությունները ու իրականության մեջ, սա հետ նահանջ չէր, սա նա հետ քալ չէր, որովհետեւ երբ որ կարդում եք Մինսկի խմբի համանախագաների հայտարարությունը Ժնևյան հանդիպումից հետո, երբ որ ընթերցում եք մեր նախագահի խոսքերը, ավարտեմ կներեք, ապա տեսնում ենք որ մենք չունենք նահանջ, ամբողջ բանակցությունները եղել են այն Վիեննայի Սանկտպետերբուրգի նախապայմանների շուրջ, մենք չենք խոսում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սցենարների մասին,
բանակցություն դիպուկահարների հարցը չի լուծվել, դիպուկահարները չեն
հարցել,
մոնիտորինգի հարցը չի
նշանակում, Հայաստանը հանել է այդ պահանջները,
այդ հարցերը չի լուծված, նախագահ հայտարարություն է անում որ խորը մտահոգություն ունեն եւ ինքը եւ Ադրբեջանի նախագահը, որ
որտեղ է հաստատում, հարցը լուծված չէ,
լուծված չունի խորը մտահոգություն, որտեղ հետա գնում ու կրակում,
եթե հարցը լուծված լինի մտահոգություն չէ լինի, Ադրբեջանի նախագահի մասին խոսեցինք, մենք ստիպված ենք բանակցել իր հետ, նայ այսօր Ադրբեջանի
հետ, ոչ որ դա չի վիճակ,
դե սա ֆիքս են, երբ որ դուք ասում եք ինչու չեն դիտարկում որպես ռազմական հանցագործ, հավատացեք, ժուկ իրավաբանեք ավելի ուժեղ իրավաբանեք, քան ես իմ իրավաբանական գիտելիքներով, դուք լավ գիտեք որ այդ ընթացակարգը սկսելու համար Հայաստանը պաշտոնապես պետք է դիմեր ենթադրենք համապատասխան փաստական բազայով, ու դեռ չգիտես, եթե դու չունես այսպես ասած քաղաքական որոշումը արևմուտքից կորզած Արդյոք այդ ընթացքը տրվեց թե չէ։ Ինչ էի ուզում ասել, որ մենք դիմենք մնարոթի մեջ, ասեն Հայաստանը պարտվեց։
Ամբողջ աշխարհը կտեսներ այդ բազա հաստատությունները։ Հիմա բազմաթիվ արեմտյան գրում չգիտեն որ զինորներ են գլխատվել, օրինակ, ապիլյան պատերազմի։
Շատերը, բայց շատերը գիտեն։ ԵԽԽՄ-ն ցույց էք բաժանել այդ նկարները ունայրա զորականում մերոնք։
Բայց
մնացած պատվիրակությունները դա արել են, ասենք որ
ես ռացիոնալության մասին մի բան ասեմ, շատ կարևոր բան։
Օդեսպոլերովին հերակացած
ծեր փորձագետներից է ձեզ ապաշտպանում դա
արել։ Հիմա դա ձեզ ու
նկատի
ունեմ իշխանության, ես ինչ ասեմ, որ մացի Ռուսաուքի Բրժինսկին ձեզ ապաշտպանում, դա չի կարելի կարծում եմ։
Ես մի կարևոր բան ասեմ, տեսեք, պարոն Աշոտյան նշեց, որ ռացիոնալ քաղաքական, իրատեսական, ռեալ պոլիտիկ, ուրեմն ես ասեմ, Հայաստանի պարագայում եւ Հայաստանի նման իրավիճակում մենք չենք կարող ռացիոնալ քայլերով ինչ որ բաների հասնել, մենք պետք է իրացիոնալ քայլերի նաեւ դիմենք, որովհետեւ այսինքն հետեւյալն է ասել, որ իրատեսական, ռեալ պոլիտիկ, այն ինչ կարող ենք անել, կամ ենթադրել, որ եթե մենք դիմենք իրենք կմերժեն, դա համար պետք չի եկեք չդիմենք, եկեք ուշիման չանենք, որովհետեւ դա իրատեսական չի, հիմա դա շակման ոչ մի բան չանել։ Եթե մենք ռացիոնալ իրատեսական քայլերով 90-ականներին պատերազմի մասին մտածեինք Ղարաբաղի, մենք պետք է պարտվենք։
Սխալ օրինակ է, պարոն։
Եթե մենք ռացիոնալ, զորքով էլ շատ օգես, զենքով էլ
շատ,
ռուսական աջակցումով էլ շատ,
ռացիոնալ նշանակում է մեր քայլերի մեջ վստալին են, որ
ասում են հաջողության։ Պետք է ունենալ երազանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պետք է մենք կարողանանք ձգտել ավելին, քայլեր անենք, թող միջազգային հարություն է սանկցիաները չկիրառել, ասենք դե մենք ներկայացեցինք, չկիրառեցին։ Դուք ինձ ասեք, որտեղ է Հայաստանի ԱԳՆ-ի գործողությունը դրա հետ կապված, ցույց տվեք միտեղ, ուրեմն խտրակ բանի հատուկ մի կոմիտե կա, որը զբաղվում է ռասայական խտրականության խնդիրներով։ Անգամ քննարկվեց, որ այդ կոմիտեում կարող է հարցը բարձրացվել, Հայաստանը այդ
հիվանդության
խնդիր չունի, դա էլ չարվեց։ Անհատական գանգատներ են վերել եվրոպական դատարան, որոնք անհատական մակարդակում են, մարդկանց
մակարդակում, պետական մակարդակում։ ԱԳՆ-ն մեր երկրի արտաքին կապերի լիազոր մարմինն է, արտաքին հարաբերությունները, բայց միայն ԱԳՆ-ի աշխատակազմով ու աշխատակգործիքով չի համանապատակում
Գիտեք, հաշվում նախարարի պատկերացումների մասին
ԱԳՆ-ը։ Խնդիր այս պահին
նաև դեսպաններ ունենք հիմա։ Պետք է վերևից հրահանգ գա քաղաքական
մոտեցումը։ Հիմա դուք պատգամավորեք, ես էլ այդ ոլորտային հանձնաժողովի նախագահն եմ, մենք բազում ընկերներ ու գործընկերներ ունենք պարլամենտում եւ խորհրդանական դիվանագիտության գործիքակազ։ Ձեզ կարող եմ ես իմ ամենստոպես ասած ջանքերի մասին պատմել անի մասին։
Երկար կծեվի եկեք
ասում եմ անջանք։ Դեմ ուզում ասել, չի կարելի
այդպես անել։
Ես պետություն չեմ, դուք պետություն
չեք։ Չէ, դուք օգտագործել եք ասած EPP կանալները, ասենք։
Հիմա ուզում եք ուրիշ բան
եք ապրեք, լավ,
ուրիշ բան եք
ապրեք, եվրոպական
սանկցիաների մասին։ Սանկցիաների մասին խոսել եմ 6 ամիսը, ինչ հազարավոր նախագահ բոլոր եվրոպական արտաքինում։ Եթե մենք ուզում ենք
հասնել հաջողության,
եթե մենք ուզում ենք հասնել հաջողության, պետք է ձևավորենք քաղաքական հանրային կարծիք արտասահմանում։
Բայց ինչի մասին
է խոսքը։ Նաև իմ ու ձեր պատասխանատվության խնդիրն է։
Եթե կարելի
է իսրայելյանի պատասխանատվություն,
ես կանցնենք առաջա, եթե կարելի
է։ Սայն հարցը չէ, որտեղ
մեկը ասի, որ
ես ավելի լավ եմ։
Ես այս ժամանակ
առաջարկում
եի, չէ, ես այս ժամանակ առաջարկում եի, որ արտաքին գործերի նախարարությունը այդ փաթեթը ներկայացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ ասի, որ պահանջում եմ դիմել միջազգային քրեական դատարան։ Անգամ արգոզնախարի հետ մենք փակ հանդիպման ժամանակ այդ դրա մասին խոսել ենք։ Մեզ ասում էր հետևյալը, որ մենք կարողա դիմենք Մինսկի խմբի բանը ձևաչափից հարցած, ասեմ Մինսկի խմբի ձևաչափը ինչ կապ ունի պատերազմական հանցագործների
հետ։ Դուք հավատում եք, որ Ալիևին պաշտոնանք կանի արևմուտքը կամ Ռուսաստանի իմանդը։
Դուք փաթեթ եք
ներկայացնում, որ ընդհանրապես չարձագանք է դիտե վերջին միջադեմերի
հանդեպերի։ Ո՞նց պետք է պատմենք ընդամենը ինչ։ Եկեք,
եթե կարելի առաջ անցնենք,
հա։ Էությունը չի փոխվել մեզ համար, ոչ մեզ համար, ոչ լուսավորի համար, ոչ մնացածի
համար։ Չէ, մեր պատկերացումը այլ
է, ճիշտ տարբերակ է։ Տնտեսության միջոցով եք պատկերացնում։
Որտեղ մենք ասում ենք չլինի հզոր Հայաստան, այսինքն այսօրվա Հայաստանն է Լեռնային Ղարաբաղի
կարգավորման բանալին։ Դա միջոց
է։ Եթե այսօրվա Հայաստանը գնա այս դեմոգրաֆիական խնդրի միջով,
մարդիկ շարունակ կփոխում հանդիպան կարողան
չառնել։ Եկեք միջոցելու հարց կա, պարոն Աշոտյան, տեսեք։
ՆԽԳ-ը մեր քաղաքական դպրոցում
բանալին։ Անդրադարձել է այդ հարցին։ Այո, ես հիմա մի հարց եմ տալու, որ դրան առնչվելու է, հա։ Ահա հոկտեմբերի 14-ին, երբ որ ՆԽԳ-ը մասնակցում էր Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական ինստիտուտի նոր ուսումնական ծրագրի մեկնարկի կապակցությամբ արարողությանը, նաև անդրադարձավ Բաքվից իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, որ իբր նախախտել է Ժնևյան հանդիպման պայմանավորվածությունը, դրանց մասին խոսելով։ Ուզում եմ մեջբերեմ Սերժ Սարգսյանի ելույթի այդ հատվածից, լսենք։
Անկեղծորեն տարօրինակ է, եւ ես մեր հաջորդ հանդիպմանը այսպես շատ անհամբեր սպասում եմ, որպես իմ գործընկերոջը հարցնեմ, թե ինչն է նրանց զայրացրել։ Ընդ որում խոսում եմ մարդիկ, ովքեր հաստորեն տեղյակ չպետք է լինեն ընդհանրապես մեր խոսակցությանը, որտեղ մենք երկուսով ենք խոսել, եւ եթե մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել որևէ մեկին չասելու, ապա ինչպես են իր օգնականները, չգիտեմ, տեղականները եւ այլն թեմային ծանոթացել։ Ձեզ հավատացնում եմ, մեր խոսակցությունից ես կես բառ անգամ որևէ տեղ չեմ ասել։ Ես ինչ եմ ասել Շվեյցարիայի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Ես ասել եմ, որ որևէ հայ ղեկավար չի կարող փաստաթուղթ ստորագրել, որը խաթարելու է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ես ասել եմ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանից դուրս պետք է լինի։
Անցնող շաբաթվա թերևս ամենաաղմուկալի քաղաքական նորությունը ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի ընդունումն էր, օրինագծին կողմ արտահայտվեցին խորհրդարանի անդամներից 87-9. Օրենքով նախատեսվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե ուսանողը համաձայն է պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքել, ըստ որի ուսումնառության ավարտից հետո նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինծառայության է անցնելու, այն էլ ոչ թե 2, այլ 3 տարով ուսանողական որոշ շրջանակներում, սակայն այս օրենքի ընդունումը լուրջ դժգոհություններ է առաջացրել, լսենք Ռոզանգիշյանին։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները չեն դադարեցնելու զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի չեղարկման համար սկսած պայքարը։ Օրենքի վիճահարույց նախագիծը 3 ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ձայների 87 կողմ և 9 դեմ հարաբերակցությամբ։ Ըստ օրինագծի, ուսման համար տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիր կնքի պաշտպանության նախարարության հետ։ Ընդ որում, այդ պարագայում ուսումնառությունից հետո քաղաքացին պարտավորվում է բանակում ծառայել ոչ թե 2, այլ արդեն 3 տարի ժամկետով։ Օրենսդրական նախաձեռնության դեմ պայքարող ուսանողները հիասթափված են, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Վահան Կոստանյանն ասում է, օրենքն ընդունում են առանց իրենց փաստարկները լսելու։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ այդպես էլ չեն կարողացել հանդիպել։
Փաստն այն է, որ այն բոլոր արգումենտները, որ մենք այսօր ընթացքում բերեցինք, որոնք ճանաչել էին ու դրանցից շատերին հակափաստարկներ չհնչեցին, դրանց ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց ու թե կրթության և գիտության, թե պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները այդպես էլ որևէ ֆորմատով չհամաձայնվեցին հրապարակային քննարկումներ ու բանավեճերը մենալ մեզ հետ։
Վահան Կոստանյանի խոսքով իրենք փողոց են դուրս եկել սեփական նախաձեռնությամբ։ Երեք պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հիշեցնային Գերաբլուր զինվորական Պանթեոնում պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ելքմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանին մեղադրել էր ուսանողներին ակտիվորեն դասադուլի դրդելու մեջ։
Ես պարբերաբար հանդիպում եմ ամենատարբեր ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներին, տեղյակ եմ, որ ելք դաշինքից պան Միրզոյանը ակտիվ հրավիրում էր մի քանի երիտասարդի համալսարանում դասադուլ սկսելու եւ այլն, դրա մասին խոսել եմ նաեւ խորհրդարանում, նրանցից մի քանիսի հետ հանդիպել եմ առանց լուսաբանելու, չեմ ուզում անուններ նաեւ հնչեցնել, իրանք ինձ մանրամասն պատմել են, թե ինչպես է ընթացել իրենց երկխոսությունը ելքի հետ այդ թեմայով, քաղաքական մշակույթի հարցը։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Վահան Կոստանյանի խոսքով իրենք նախագծին դեմ քվեարկած խորհրդարանական միակ ուժի ելքի հետ պաշտոնական հանդիպումներ չեն ունեցել, սակայն առաջիկայում ցանկանում են խորհրդարանական բոլոր ուժերի հետ էլ հանդիպել։
Ասում էր, որ Արադ Միրզյանն է դրցում, միգուցե այստեղ նկատի ունենալով են ֆորմատների հանդիպման, որ մենք ունեցել ենք 2004 թվականի հանուն գիտության զարգացման շարժման ներկայացուցիչների հետ ծում նաև Արարատի, բայց ոչ մի հանդիպում մինչ օրս առանձին ելքմբակցության կամ ելքի հետ նախաձեռնությունը պաշտոնապես չի ունեցել։ Մենք այս շաբաթ պլանավորում ենք հանդիպման հրավիրել առանձին արդեն բոլոր 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, որպեսզի հասկանանք իրենց տեսակետը երկրորդ ընթերցման վերաբերյալ ու փորձենք մեր տեսակետները փոխանցել իրենց։
Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանի խոսքով բարձրացված աղմուկն արհեստական է, ասում է, օրինագիծը մանրամասն քննարկել են եւ դրանում տեղ գտած դրույթները ոտքի վրա ծնված գաղափարներ չեն։
Մենք առաջարկում ենք մի բան, որը ոչ գիտությանն է, խոչընդոտ հանդիսանալու, ոչ արտագաղթի համար խթան է հանդիսանալու։
Փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ ամբողջական հարցազրույցն ի դեպ կարող եք դիտել վաղը Կիրակնորյա վերլուծականի եթերում։ Ռոզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։